Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Protesti opozicije i vlasti u Banja Luci protiču bez incidenata. Tužilaštvo zahteva dodatne provjere policije u vezi sa rušenjem Savamale. Nicolas Maduro produžio vanredno stanje u Venecueli. Đoković Nishikori od 20 sati u polufinalu Rima. Večeras finale pesme Eurovizije. U ovoj emisiji nakon pregleda vesti čućete intervju sa piscem Vladimirom Arsenijevićem, koji govori o rušenju pod fantomkama u Savamali, objašnjenju premijera Aleksandra Vučića da je reč o nelegalnim objektima koje bi on porušio danju i odgovara na pitanje da li to znači definitivnu smrt pravne države u Srbiji.
A nam onda lider demokratske stranke, i to da stvari budu paradoksalnije, tvituje kako treba čitamo Vladiku Nikolaja Velimirovića. I sad to je stranka za koju ja recimo treba da glasam. Ili je to naša neka alternativa?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako izveštavaju dopisnici Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke, protest opozicije u tom gradu u parku Mladen Stojanović pod nazivom Oslobodimo Srpsku i kontramiting vladajuće koalicije na trgu Krajine sa naslovom Srcem za Republiku Srpsku stop izdaji, koji su počeli nešto posle podneva, protiču bez incidenata. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Protest opozicije i miting podrške vlasti u Banja Luci protiču bez incidenata. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović počeo je protest pod sloganom Oslobodimo Srpsku u organizaciji stranaka okupljenih oko Saveza za promjene. Početak protesta bio je pomjeren sa 12 na 13 časova zbog, kako su naveli organizatori, pristizanja još jednog broja autobusa. Organizatori skupa prethodno su pročitali okupljenima proglas koji je ranije objavila opozicija, u kojem se ističe da se ovaj protest održava zbog katastrofalnog stanja u koje je dovela aktuelna vlast Republiku Srpsku. Učesnik protesta Njegoš Tomić.
Kako ga nije sramota, koga jedan dezerter da odlikuje? Neka isplati dosadašnja odlikovanja, neka isplati borcima dodatke.
Na trgu Krajine u Banja Luci intoniranjem himne Moja Republika počeo je miting vladajuće koalicije pod nazivom Srcem za Srpsku stop izdaji, kojem prisustuju lideri aktualne vlasti i njihovo najviše rukovodstvo. Građani okupljeni na trgu Krajine u Banja Luci nose transparente Milorad Dodik čuva Republiku Srpsku, volimo Republiku Srpsku, srcem za Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Na ovome skupu ovdje danas je 7 puta više nego na ovom drugom u blizini. Ali nismo došli da se brojimo, nek smo došli da se pokažemo da smo tu jer hoćemo stabilnost i mir i da ćemo odavde mirno otići kao što smo došli, otići svojim kućama, otići svojim porodicama, otići svojim prijateljima.
Uoči ovih skupova u Banja Luci bila je napeta atmosfera posle informacija da bi se na mitinzima moglo dogoditi nasilje i da će na njih doći ekstremisti iz okolnih zemalja. Granična policija Bosne i Hercegovine nije jutros dozvolila prolaz pripadnicima pokreta Zavjetnici, koji su autobusom krenuli u Banja Luku da pruže podršku državnom rukovodstvu Republike Srpske, saopštio je taj pokret.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je zahtjev službi unutrašnje kontrole policije Srbije za dodatne provjere u vezi sa rušenjem objekata u Beogradskoj Savamali u noći između 24. i 25. aprila od strane ljudi u fantomkama i učešća policijskih službenika tokom tih dešavanja. U saopštenju se navodi da tužilaštvo očekuje da će dodatne provjere biti izvršene u najkraćem roku. Pre sat vremena počeo je protest Demokratske stranke na mestu gdje se dogodilo fantomsko rušenje objekata u Hercegovačkoj. Iva Martinović javlja da su pitanja koje je rušio i po čijem naređenju i danas upućena vlasti, 3 nedelje nakon skandaloznog i nezakonitog postupka pod okriljem noći.
Par stotina građana okupilo se na poziv Demokratske stranke u Hercegovačkoj ulici u Beogradu iza zgrade Geozavoda na skupu pod nazivom da odbranimo Beograd zbog rušenja objekata na ovom mestu. Oni poručuju da ne pristaju na zakon jačeg, ukidanje države, nasilje, fantomke i zastrašivanja sa ovog, kako kažu, mesta zločina. uputili su zahteve tužiloštvu i policiji tražeći hapšenje huligana koji su rušili objekte u Sava Mali tokom noći. Iako su mediji prethodno pisali da će ovom skupu izostati podrška drugih stranaka opozicije, na protestu je i pored lidera Demokratske stranke Bojana Pajtića i drugih funkcionera Demokrata i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić i predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić. Iz Pokreta Dosta je bilo, ranije su poručili da su podršku već dali prethodno održanom protestu u Beogradu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj optužio je menadžera grada Beograda Gorana Vesića da stoji za rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici. Šešelj je na Twitteru napisao da ga Vesić napada zbog koalicije sa Demokratskom strankom u beogradskoj opštini Stari grad, a da je gradski menadžer i funkcioner Srpske napredne stranke sam porušio noću celu Hercegovačku ulicu, pa nikom ništa. Zvanično obaveštavam premijera Aleksandra Vučića da je upravo gradski menadžer Goran Vesić onaj kreten što je organizovao rušenje objekata u Savamali, naveo Šešelj. On je dodao da Vesić zbog toga mora biti hitno smenjen, procesuiran i sudski obavezan da vlasnicima porušenih objekata isplati odštetu. Hiljade građana uz prisustvo državnog vrha Hrvatske okupilo se danas u austrijskom Blajburgu na obeležavanju 71. godišnjice stradanja zarobljenih pripadnika Nezavisne države Hrvatske i drugih paravojnih formacija poraženih u Drugom svjetskom ratu. Na komemoraciji, kako javljaju regionalni mediji, bilo je i zastava sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro produžio je za još 3 mjeseca vanredno ekonomsko stanje u zemlji, uvedeno sredinom januara zbog ekonomske i političke krize, preneo je France Press. Sa druge strane, predsjednik parlamenta Henry Ramos Aljub izjavio je ranije da Maduro nema ustavna ovlašćenja za donošenje takvog ukaza. Kei Nishikori igraće sa Novakom Đokovićem u polufinalu Mastersa u Rimu. Japanac je u posljednjem četvrtfinalu savladao Dominika Tima iz Austrije u 2 seta 6-3-7-5. Meč počinje večeras u 20 sati, dok je prethodno drugi polufinalni par između Endija Marija i Lukasa Puja na programu o 14:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi intervju nedelje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem, u kom u razgovoru sa Brankom Trivić govori o noćnom rušenju pod fantomkama beogradskog naselja Savamala.
Gospodine Arsenijeviću, da li vam je strašnije ono što se dogodilo u izbornoj noći u Savamali ili objašnjenje koje ste čuli od premijera Vučića? Da su objekti bili nelegalni i da je to skup idiota zato što su rušili noću. Je li to bila definitivna smrt pravne države u ovoj zemlji?
Mislim da je pravna država u ovoj zemlji odavno mrtva i upokojena, a ovo je bio samo jedan dokaz te bahatosti vlasti, koja je dakle isto jedna konstanta u kojoj to ponašanje premijera Vučića i celokupne Srpske demokratske stranke, eto ga, ove Srpske napredne stranke, posljednjih godina je dakle samo jedan kontinuitet ponašanja bahato koje se na vlasti nastavlja i traje nezavisno od političkih promjena. Ona je također dokazala i jednu drugu stvar, da živimo u dominaciji realitija i jedne svesti, mislim, koja se ne nadahnjuje principima, nego tim skandaloznim ponašanjem i ima neko dnevno, 24-časovno trajanje i gdje svaka izjava traje onoliko koliko traje jedan dan. I u tom smislu je moguće ispaljivati tako neodgovorne izjave i ne podnositi neke posljedice za nje.
Vi imate činjenicu da je to bila izborna noć. U sitne sate noćne izlaze bageri, ljudi sa fantomkama, ruše, kidnapuju čoveka i vezuju ga. Oduzimaju telefone građanima koji tu da prođu. 10 dana posle toga kažu da oni nemaju nikakve veze s tim. Građani zovu policiju, policija ne izlazi na uviđaj. I sad se od policije očekuje da nam kaže ko su nalogodavci tog poduhvata.
Ali opet policija ima važnija posla, to je da otkriju ubicu polupoznate pevačice. Ja ne znam da li sam ja možda u međuvremenu okoreo, toliko i toliko godina živim u ovoj zemlji i na izvestan način me ništa više ne iznenađuje. I možda je u tome također jedan problem i promućujnost političara koji shvataju da je nekako našu javnost iz različitih razloga nemoguće pokrenuti sa mrtve tačke i stvoriti to jednu kritičku masu besa gdje će se onda taj bes izliti na te te neke proverbijalne ulice i od čega će se ti političari opet zauzvrat uplašiti. Veliko je pitanje ko će besniti, na kakav način i u ime kojih mogućih politika. Također jedan veliki deo ljutnje, besa, pa i čisto potrebe da se stvare rasprave ode na društvene mreže. Ja sećam kada su bile one neke poplave u Srbiji, pa je onda neko besno rekao, kaže, skinuo sam sa Facebooka sve prijatelje koji nisu prokomentarisali poplave. Kao da će komentar poplave bilo šta bilo kome rešiti. I čitav taj zbir elemenata utiče na to da mi ne znamo ime čega, sad dosta dobro znamo protiv koga bismo se, da kažem, borili. Ali nam nije jasno u ime čega i zašta, i što je najgore od svega, sa kim.
Pa evo, u ime pravne države, u ime toga da vama, meni, bilo kom građaninu sutra ne upadne neko sa fantomkom i istera nas iz
stana. A vi mislite da on neće upasti sa fantomkom neko ako se promeni politička struktura na vlast? Nažalost, sve to što se dešava danas, dešavalo se i ranije, i to onemogućava naše jasnije političko delovanje kao građana u ovakvom političkom miljeu. Mislim, ja ne mogu da zaboravim način na koji su, recimo, rašićena romska nasilja na Novom Beogradu pre nekoliko godina. Koliko se sećam, gradonačelnik tada baš nije bio Siniša Mali, a boga mi ni premijer nije bio Aleksandar Vučić. Pa se sećam pretvaranja najskupljeg građevinskog zemljišta na Vračaru u pašnjake, da bi ih otkupio visoki političar partije koja, koliko se sećam, nije bila Srpska napredna stranka.
Demokratska stranka je zbog toga izgubila vlast. Ali ove koji su sada na vlasti, treba sada da kontrolišemo, da ustanovimo šta rade. I šta smo ustanovili?
Ustanovili smo sve najgore na svim nivoima. Da je reč o jednoj idiokratiji koja zapravo se hrani tom vrstom komunikacije sa građanima koji razumeju isključivo takav nivo političke komunikacije. Također da je reč o jednoj strogoj kontroli na svim nivoima koja se onako proverbijalno kao i 90. godina ne primećuje toliko, možda u gradu Beogradu gde postoji neki pluralitet kakav tog političkog besmisla, ali eto, kao nisu svi pod jednom egidom, ali čim odete tamo malo dole prema Srbiji, to je apsolutna vladavina SNS-a na svim nivoima. To su ljudi koji razumeju prosto mehanizme vlasti, to su, opet ja moram kažem, ljudi koji su se prilično nešto presvukli iz onih, po meni, zatvoreničkih odela, jer jedan veliki broj njih je trebalo da bude u Hagu, i pitanje je i jedne druge evropske problematike, zašto oni tamo nisu nikada dospeli i zašto im je omogućeno da se izvuku iz te nemile pozicije koje su se našli tamo 2000-te, a verovatno je velikim delom i naša večita paćenička potreba za raznim oblicima saborstva doprinela također tome, i reč o ljudima koji razumeju domen mogućnosti prosječnog birača.
Vi na jednoj strani imate građane u Srbiji prema kojima se vlast ponaša onako kako se ponašala u izbornoj noći u Savamali. Na sve drugoj strani vi imate Vučića koga prihvataju u evropskim i svetskim prestonicama glavnim. I gde smo sad? Trebali ovde neki deo građanskog društva da ode u Brisel da protestuje, zbog toga što on radi kod kuće?
Pošto se političari isključivo bave procentima i interesu ih proste većine, bolenjih s opoštenjem uvo za tih nekih par hiljada građana koji protestuju ime Hercegovačke ulice ili očuvanju urbane celine Sava Mali. Mislim, ja hoću kažem, bez obzira na sve žute patkice, ne bih želeo da vređam ove ljude koji zaista aktivno i dinamično i jako interesantno i često i duhovito podižu glas protiv svega toga, ali to je unapred izgubljena bitka. Gotova stvar.
Misli da ništa neće iz toga proizaći. Neće biti makedonskog scenarija ovde.
Kakav makedonski scenarij? Makedonski scenarij je zasnovan na činjenici da u Makedoniji u vreme dok su trajali te godine bunta i velikih tih tektonskih poremećaja, mislim pomeranja u Srbiji, u Makedoniji je vladala ona neka bizarna čudna tišina. Dok su ratovi buktali po čitavom prostoru bivše Jugoslavije, u Makedoniji su nekako nisu. I Makedonci tek sada na izvestan način ispoljavaju u okviru svoje politike ono što je trebalo činiti mnogo ranije. I po meni i ti protesti se upravo u ovom trenutku nalaze pred jednom ogromnom opasnošću jednog velikog samozadovoljstva koje se je stvorilo. Vi kada provodite vreme na tim ulicama i pada kiša i hladno je i trpite i vodene topove i suzavce i pitate se hoće li sad policija sutra da grune i sa nečim ubojitijim, prosto mislim da je to pitanje ljudske psihe. Vi morate da nađete odbranu od svega toga i pojačavate neko sopstveno uverenje u te stvari koje radite, i onda krenete da verujete u to da ste bolji, lepši, pametniji, mlađi, savremeniji od onih drugih.
I to se i nama dogodilo.
To je ona tipična priča o karnevalizaciji protesta 96. 97. Kada vidite ljude da se dobro zabavljaju na protestima, gotovo je sa protestima. To nije samo pitanje Balkana, to se videlo i na trgu Taksim isto u Istanbulu, to se videlo i na Occupy This protestima ovi u Sjedinjenim državama i tako dalje. Mislim da je to jedan vešt manipulativni mehanizam i da to može može da se takođe i sa one druge strane u proteste da se ta vrsta rovca, kako bih rekao, ubaci. Tako da ja sam počeo u međuvremenu, a poučen ličnim iskustvom protestovanja tokom 90-ih godina, da se zaista grozim protesta u kojima se ljudi dobro osjećaju. Dakle, dok god protestima vlada iskren bes i osjećaj da se zaista više nema ništa drugo, da te proteste motiviše glad, jedna užasna politička nepravda, opresija, to su protesti koji imaju način, to su oni protesti koji se ne boje sukobljavanja, pa makar ono bilo ne znam koliko fizičko i odnelo ne znam koliko žrtava.
Ali evo, vi imate definitivno bez građana zbog toga što im se prave rogovi, a onda im se kaže pa baš vam lepo stoje. Recimo imate Sinišu Malo koji žako kaže da je bilo krivičnih dela tamo i tako dalje. Kad se spremio nekakav glas bunta protiv toga i najavio protest, vi onda dobijate dramatično upozorenje premijera, što naravno izlazi u svim tabloidima, da se sprema krvavi vikend na Balkanu u Republici Srpskoj, gde protestuju opozicija i vlast. Dakle, premesti nam se fokus sa našeg problema na nešto drugo. I to nam se stalno radi. I kako to da nismo shvatili šta nam radi?
Najviše zato što te poruke uopšte i nisu namenjene onima koji protestuju, nego upravo ono jednoj ogromnoj tihoj većini koja svoje mišljenje formira na osnovu onoga što čita, sluša.
Na osnovu toga da je Zapadu sad do toga da se Srbi zakrve.
Da. Pritom mislim da Vučić dosta vešto kod tog sloja našeg stanovništva predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. To se po prvi put videlo onda kada je on izgubio nerv na temu onog viševekovnog hrasta koji se nekako eto ničim izazvan našao na putu i srpskom progresu u tom momentu oličenom u onom kraku kog već autoputa, pa se do tada Vučić, koji se dosta dobro suzdržavao i stišavao svoj glas i držao prste onako spojene u nivou grudi i pričao u onom nekom poluglasu, i odjednom izgubio nerv i počeo da po prvi put nakon jednog dosta dugog perioda samokontrole da urla na novinare. I mislim da čak i to urlanje nalazi na plodno tlo kod onog birača koji zapravo Vučića interesuje, koji hoće da veruje da je reč o čoveku koji, kao što sam se predstavlja, vredno radi 20 sati dnevno, samopregorno, okružen je ljudima koji mu žele zlo, ali on ne dozvoljava. Patetični narativ. Pa on nije samo vođa, vođa se ne izvinjava i ne kuka. On je u tom smislu jedan od nas, on je kao čovek sa problemom, kome nešto ne dozvoljava da ostvari te svoje velike ideje. To je jedna vrlo promišljena, ja mislim, igra, jer taj neoliberalni političar nikada ni ne tvrdi da je on nešto veće od života. On je neka vrsta visokog činovnika i tu upravo ulogu igra Vučić. On bi hteo, ali mu nekako ne daju. Sa druge strane, jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru, gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. Tu je sad jedan paradoks o kome ja neprestano razmišljam, zašto vi morate da imate nacionalistu ili hiperšovinistu ili ako hoćete i fašistu koji će rešavati pitanja recimo Kosova, a onda sa druge strane one neke ljude sa nekim kao navodnim, mada već u međuvremenu totalno istrošenim ovaj demokratskim potencijalom od kojih biste očekivali da takve stvari rade, vidite da oni cela njihova politika je usmerena na to samo da se ništa ne učini, i taj paradoks da vi imate kao jednu vrstu nacionalističkog kapitala koji možete da trošite ili ga nemate, pa nemate šta da potrošite, čini da zapravo dolazi do te inverzije uloga na Balkanu. Tu je Vučić jednostavno shvatio, ja ću potrošiti da kažem 30% svog nacionalističkog kapitala, a hvala Bogu nakupio sam ga dosta, neću oštetiti sebe kod svojih mogućih birača, a za uzvrat ću dobiti dosta pozitivnih poena kod stranih partnera. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Znači, kada se mi nađemo u toj vrsti procepa, gde zaista nikoga više nije briga za suštinsko stanje sloboda, ljudskih prava u našoj zemlji, nego samo za jednu real politiku koja, dakle, ima neki svoj spisak obaveza koje treba obaviti i štriklirati makako, onda dođemo i do te politike. I sam Vučić je poučen time. Koga briga kako će se srušiti sama mala? Koga zapravo briga? Ko će se sećati Hercegovačke ulice u roku od mjesec dana? Apsolutno niko, pa gotovo i oni, ne i oni koji su njeno ime protestovali. I to je jedna velika istina koju taj čovjek zna i jednostavno vam je dovoljno da imate kohones, kako bi se reklo, da. I da samo krenete tim
putem. Ona se izgleda jako dobro poznaje i građane, i bar većinu nekakvu, i opoziciju.
U intervju sedmice sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem razgovara Branka Trivić.
Da se upitamo povodom izbornog rezultata Demokratske stranke i toga da su recimo jednog Vladu Pavićevića, najaktivnijeg poslanika u toj skupštini, briljantnog mladog čoveka, profesora univerziteta, DS i Živkovićeva stranka stavili na 35. mesto. Da je čovek zbog loših rezultata očito im lekciju iz etike odgovornosti podneo ostavku, to ni jedan od drugih lidera nije uradio. Šta možete reći o pozivima na glasanje za Demokratsku stranku čiji proces cepanja i lutanja još nije završeno očigledno.
Dođe čoveku i žao te Demokratske
tako
stranke
je,
i svih
upravo.
Njenih derivata, jer ima cuca kao da su u nekom vrtlogu iz koga nema izlaza.
Sad opet pričaju o nekakvom ujedinjenju.
Pa to je meni tek najsmešnije kada se to sve pocepa, pa onda nekako ponovo ujedinjuje i čitavo to trošenje energije na sve te gluposti je, mislim, katastrofalno. Nažalost, ja moram da kažem da moja ljutnja na Demokratsku stranku na neki način nadjačava moj očaj prema Srpskoj naprednoj stranci. Ja od ovih danas ništa dobro očekivao nikada u životu nisam. Znači, gledao sam ih kao one strahovite zlikovce, ratne zločince, razularene radikale i mislim, ja nemam nikakvo očekivanje. Demokrate, kakve god da su greške pravile, uvek su davale nešto mogućnosti, makar u tom ambijentu prilično katastrofalnom srpske politike 90. godine, gde je nacionalista na nacionalistu se, pa čak i nacionalizam Demokratske stranke se činio nekakvim prihvatljivim kao nacionalizmom. Spram tih svih naših zabluda u ime kojih smo potrošili toliko vremena i energije boreći se za gluposti koje će nas sačekati tamo od 5. 6. oktobra 2000. i pratiti nas sve do današnjih dana. A čega smo se mi nagledali sa tom Demokratskom strankom na vlasti? To je bilo strašno. Ali ono što je suština svega toga, zaista, pored one anegdote, ja sam pričao za onog njihovog marketinškog maga kada ga pitaju one vlasti kafića, ne idemo kafić, pa kaže šta da radimo, ovaj kaže pa poseljači i onda kafić naravno krene, to je bila ta suština politike Demokratske stranke, ajde da poseljačimo, da zavrćemo na predizbornim spotovima i da tako se pretvaramo da imamo nekakve bog zna kako fancy slogane koji nas ne vode nigde nego apsolutnu pasivnost, tipa i Evropa i Kosovo i tako dalje, i to je dovelo do jednog apsolutnog urušavanja, a i onako popularnost Demokratske stranke, ako ćemo iskreni, nije bila zasnovana ni na čemu drugom nego na morbidnoj fascinaciji srpske javnosti smrću, jer Zoran Đinđić koji imao najnegativnije moguće političke rejtinge je u roku od jednoga dana nakon ubistva postao najomiljeniji srpski političar i tamo se plakalo i jecalo u stotinama hiljada u nekim kolonama ljudi koji su svi jedva čekali da idu na neku sahranu. I to je jedna morbidnost koja je donosila Demokratsku stranku na vlast, a koju je ona opet iskoristila za istu vrstu ličnog bogaćenja, kombinaciju ličnog bogaćenja i uspostavljanje stroge kontrole političke na različitim nivoima. Mislim, mi se dobro sećamo isto karaktera nekadašnjeg gradonačelnika koji je ujedno bio i novinski magnat, koji je ujedno bio i čovjek koji je držao većinu minuta na medijima i prodavao ih za besramne pare i veliki marketinški stručnjak i tako dalje. Po tome, ne možemo mi da kažem da se mi borimo za neke ljude koji su skloni da ulože svoje živote u naš boljitak, koji su skloni da zaista vode odgovornu politiku spram nekih zlikovaca. Mi možemo samo da se u najboljem slučaju nadamo da se senzibiliramo za sistem izrazito malih razlika, pa da onda kažemo, e da, ovi su u stvari u ovome nešto gori, pa ćemo sad mi ipak da glasamo recimo za ove druge koji su nešto malo bolji, možda, a nismo uopšte sigurni, jer ne možemo da kažemo kako će plan. Oni se dovoljno grozno ponašaju i u predizbornoj kampanji, u neverici u to da postoji bilo koji drugi mainstream osim tog desničarsko-seljačkog u Srbiji. Pa nam onda lider Demokratske stranke i to da stvari budu paradoksalnije tvituje kako treba čitamo Vladiku Nikolaja Velimirovića. I sad to je stranka za koju ja recimo treba da glasam. Ili je to naša neka alternativa? I onda se ljutim i na te naše, izvinjavam se, te naše opinion makere, koji se onda ljute na mene, recimo tokom prethodnih izbora što nisam glasao. Naravno da nisam glasao. Ja čak nisam hteo ni da instrumentalizujem neko to svoje neglasanje tada i da pretvaram u neke famozne bele listiće. Boli me uvijek za bele listiće, ako ćemo iskreno. Ja sam došao do tačke gde mi više ni do čega od svega toga nije i ni u čemu od onoga što se nudi ne vidim neku jasnu i bitnu promenu. Prema tome, to je moje realna procena stanja u srpskoj politici danas. A sve drugo su apsolutne zablude. To menjanje mesta, pa izmišljanje nekih novih stranaka i nekih navodnih novih političkih ambijenata, gde ću ja onako kao osvežen da izađem ponovo kao glasač sa punim oduševljenjem i da idem tamo mašem nekom zastavicom, zapravo ne hvala.
Ne hvala svemu tome. Čemu će biti rečeno da? Izbora nema, da li vas dobro razumem?
Pa u ovome što sad gledate, vlast plus opozicije, izbora nema. Ne, ja hoću kaži jednu stvar, ja sam ove godine glasao. Za razliku od onih izbora kada su prvo Tadić pa onda demokrate potpuno krahirali, onda smo ih gledali kako se kuvaju u tom sosu i raspadaju na sve sitnije deliće, a i da i svaki taj delić opet zadržava faraonski princip i jedno uverenje da je najvažnija stvar na svetu ikada, bez obzira što su implodirali, što ih nema i da to nekako nisu uočili, ali ajde neka. I onda ove godine se opet stvorio jedan ambijent u kojem valja glasiti protiv i na neki način ograničiti i umanjiti ovu bahatost koju mi vidimo i u politici, u medijima i na kraju krajeva u svakodnevnom životu. Ja sam stvarno onako začepio nos i sa jednim velikim gađenjem zaokružio, neću ne kažem za koga sam zaokružio, na ovom jednom opštinskom nivou sam imao neku jasniju sliku i ideju šta može da se uradi na opštini na koji ja glasam i ko su ti ljudi na kraju krajeva. Na ovom drugom, mislim, ajde, nema veze bilo ko.
Da li ima indicija po vama da bi Čeda Jovanović mogao ući u Vučićevu sledeću vladu?
Pa što da ne. Mislim, meni to zapravo divno. Bilo bi sasvim u redu da se to dogodi. Mislim, odavno su porušene ideološke te granice među strankama i videlo se da se ta preletanja vrlo moguća pa i očekivana. Svačega smo se mi do sada nagledali, pa i različitih opet neprincipijalnih koalicija. Toko da ništa čudno. Ja ću opet ponoviti samo ove reči moje majke koje gospođu Govinama sad već, koja kad je videla onaj Čeda, Boris, Čanak, Billboard, neko se zbunila, nije znala da li reč o nekoj mitskoj aždaji, nekom novom srpskom političaru. Ona me pitala, izvini, ko je taj Čeda Boris Čanak? Mislim da se pojavilo novo ime na srpskoj političkoj sceni. Znači, mislim, daleko im svima lepa kuća, uverenju u njihovo liderstvo i u magnetizam njihovih imena, daleko im lepa kuća i preporukama da se čitaju srpski klerofašisti i svemu tome zajedno, mislim, ja zaista šaljem jedno svoje veliko čao. Ono u što nešto kao se onako čisto bez ikakvih osnova nadam, jesu možda te neke mlade generacije, ali samo spram onog principa koje mislim rekao, sad ne mogu setim ko, da će možda eventualno naši unuci biti naša prava deca. I gledam sada tu generaciju koja stasava, to je uglavnom generacija moje dece, ljudi rođeni početkom 90-ih godina, dakle ljudi koji imaju puno pravo da se sebe skinu teret svih tih nakupina, ako može se psuje na radiju Slobodna Evropa, govana.
Ali verovatno će otplaćivati naše dugove.
Oni će sigurno otplaćivati naše dugove i uopšte nisam siguran u ovo što govorim. Ali, recimo, način na koji je možda formiran Podemos u Španiji ili neke druge ove snage koje su bile zasnovane na omladinskim pokretima u Evropi, koji prevashodno na neki način plasiraju ideje nove levice, pokušavaju da svuku neke etno-nacionalne košulje, da se prisete da postoji neki drugi identitet i dođevola, da smo mi radnici i žene i ljudi i evropljani i muzičari i ne znam već bilo što i da su to sve jako važni delovi našeg identiteta u ime kojih često donosimo odluke. Dakle, kompletna promjena senzibiliteta.
Ali to nemaju sada od koga da nauče, jer im očevi i dedovi deluju u prilično etnonacionalističkoj Evropi.
Tako je, ali mislim ako se vi malo više bavite sobom, ako proučavate stvari, ako čitate literaturu, ako se bavite teorijom, ako koristite, dakle, kako kažem, tu celokupnu ljudsku biografiju, biblioteku znanja koja je ipak tu pred vama, koja je lakše dostupna nego ikada.
Vi verujete u historija magistra Vitesta?
Pa, hteo bih da verujem, jer inače ne vidim apsolutno nikakve izlaze iz ove stvarno prilično depresivne ove situacije u kojoj smo se svi zajedno našli.
Čuli ste intervju sa piscem Vladimirom Arsenijevićem. Na kraju još jednom najvažnije vesti. Protesti opozicije i vlasti u Banja Luci protiču bez incidenata. Tužilaštvo zahteva dodatne provere policije u vezi sa rušenjem Savamale. Nikolas Maduro produžio vanredno stanje u Venecueli. Đoković Nišikori od 20 sati u polufinalu Rima. U Srbiji sutra mestimično kiša do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.